ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នៅទីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ11កើតខែបោះឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បូរីកេឡាតវ៉ាប្រឆាំងមិនព្រមទទួលយកសំណងអ្នកវិភាគថាការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើគ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្អមើលនិងចំណាយថវិការដ្ឋដោយឥតប្រយោជន៍អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសាងជំនឿជាក់ដោយវិធីងាយៗចាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទការបង្កើតសហគ្រាសសង្គមផ្នែកអង្គរជាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានពីស្ដាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់បូរីកេឡាមួយចំនួនដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរខណៈអាជ្ញាធរចុះសហគមន៍បូរីកេឡាក្នុងខណ្ឌ7មករាដើម្បីដោះស្រាយសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមការងារចម្រុះរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានចុះដោះស្រាយសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បូរីកេឡាចំនួន90គ្រួសារក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ154គ្រួសារដែលនៅសេសសល់តែការរៀបចំផ្ដល់សំណងនោះត្រូវបានផ្អាកវិញបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា10នាក់បានតវ៉ាពេលកំពុងដំណើរការការដោះស្រាយលោកមាសច័ន្ទយ៉ាដានាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលចុះដោះស្រាយផ្ទាល់មានប្រសាសន៍ថាតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលើឯកសារពាក់ព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋ35គ្រួសារមានសិទ្ធិទទួលបានផ្ទះនៅបូរីកេឡាប៉ុន្តែមាន34គ្រួសារព្រមទទួលយក1គ្រួសារមិនព្រមលោកថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន85គ្រួសារមានសិទ្ធិទទួលបានផ្ទះនៅភូមិអណ្ដូងឬទទួលលុយ5000ដុល្លារតែមានគ្រួសារចំនួន40ទទួលយកដោយ4គ្រួសារយកផ្ទះនៅភូមិអណ្ដូងនិង36គ្រួសារយកជាថវិកាចំនួន5000ដុល្លារចំណែក45គ្រួសារទៀតមិនព្រមទទួលយកទាំងអស់លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាលក្ខខណ្ឌមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិទទួលបានសំណងជាគោលនយោបាយថវិកា3000ដុល្លារមាន34គ្រួសារប៉ុន្តែ16គ្រួសារព្រមទទួលយកនិង18គ្រួសារមិនទទួលយកអ្នកស្រីសោមសុមាលីបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដោយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលមានសិទ្ធិទទួលបានផ្ទះក្នុងសហគមន៍បូរីកេឡាប៉ុន្តែសាលារាជធានីភ្នំពេញ បែរជាឲ្យគាត់ទទួលបានផ្ទះនៅភូមិបណ្ដូងទៅវិញដែលសំណងនេះអ្នកស្រីមិនអាចទទួលយកបានអ្នកស្រីបន្ថែមថាការដែលពួកគាត់តវ៉ានេះដោយសារពួកគាត់អស់ជំនឿលើការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរដែលអ្នកស្រីចាត់ទុកការដោះស្រាយមិនមានតម្លាភាពលោកសៀភិរមប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបានមានប្រសាសន៍ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានេះដោយសារពួកគាត់បារម្ភខ្លាចមិនមានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយជូនពួកគាត់ប៉ុន្តែការដោះស្រាយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនាពេលនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនព្រោះមានការចូលរួមពីអង្គការពាក់ព័ន្ធនានាលោកបានស្នើប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់មានឯកសារគ្រប់លក្ខខណ្ឌដាក់ឯកសារមកបន្ថែមទៀតដើម្បីក្រុមការងារចម្រុះពិនិត្យនិងដោះស្រាយគួរបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃស្អែកនេះក្រុមការងារចម្រុះរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តចុះដោះស្រាយទៀតដោយនឹងអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រមទទួលយកសំណងទាំងអស់ទៅដោះស្រាយនៅសាលាខណ្ឌ7មករាអ្នកវិភាគថាការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើគ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្អមើលនិងចំណាយថវិការដ្ឋដោយឥតប្រយោជន៍ព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
ក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាការបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើដោយមានបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគ្រាន់តែធ្វើឡើងឲ្យល្អមើលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលីសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលចេញអនុវត្តអនុក្រឹត្យផ្ដាល់ដីសម្បទានឲ្យអុកញ៉ាដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ហើយអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបការកាប់ឈើវិញនោះក៏ជាមនុស្សដដែលលោកថាករណីនេះមិនអាចទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបានទេលោកកែមលីបន្ថែមថាបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈទប់ស្កាត់ការកាប់ឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យមន្ត្រីភូមិឃុំសហការជាមួយសហគមន៍ព្រៃឡង់ឬប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ដែលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះចំណែកប្រធានបណ្ដាញស្រាវជ្រាវភស្តុតាងបាត់ល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាលោកឈឹមសវុតលើកឡើងថាបើការបង្ក្រាបបាត់ល្មើសព្រៃឈើធ្វើឡើងតែលើអង្គការពីររូបនោះมันអាចទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានទេដោយលោកថាករណីនេះធ្វើឲ្យអង្គការផ្សេងទៀតបង្កើនការប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសព្រៃឈើកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលោកឈឹមសវរិសគុណថាការគ្រោងចំណាយលុយរដ្ឋ500លានរៀលទៅបង្កើតគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើធ្វើឲ្យខាតថវិការដ្ឋដោយលោកអះអាងថាលោកមិនមានជំនឿថាឈើប្រណិតដែលសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានពីបទល្មើសនោះយកទៅលក់ដើម្បីយកថវិការនោះបញ្ចូលទៅថវិការដ្ឋឲ្យបានលើសពីការចំណាយនោះទេលោកក៏សម្គាល់ថាការបង្ក្រាបឈើប្រណិតកន្លងទៅត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមួយក្រុមតូចលក់យកថវិកាដាក់ហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនបើតាមអ្នកណែនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើគ្រោងចំណាយលុយរដ្ឋ500លានរៀលជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការដែលដឹកនាំដោយលោកសៅសុខាប្រើឧត្តមភិកជ្ជៈយោធាពីរគ្រឿងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាគណៈលោកសៅសុខាដឹកនាំការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលើអង្គការពីររូបនៅខេត្តក្រចេះនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះក៏មានរូបភាពក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងមួយដោយថតរួមគ្នារវាងលោកសៅសុខានិងអង្គការលឹមមុនណាហៅខ្នាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅឈ្មោះថាជាអ្នករកស៊ីឈើខុសច្បាប់នោះគួររំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2004អង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានឈ្មោះ Global Witness បានចេញរបាយការណ៍ថាប្រធានគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលោកសៅសុខាក៏មានឈ្មោះសង្ស័យថានៅពីក្រោយការជួញដូរឈើប្រណិតលក់ទៅក្រៅប្រទេសផងដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បដិសេធរបាយការណ៍នោះខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះជ ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសាងជំនឿជាក់ដោយវិធីងាយងាយបញ្ហាសំខាន់មួយដែលនាំឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីអ្វីមិនបានដូចបំណងឬមិនទទួលជោគជ័យគឺបណ្ដាលមកពីការខ្វះការជឿជាក់លើខ្លួនឯងមិនថាការបំពេញការងារឬការសិក្សាទេនៅពេលដែលអ្នកគ្មានទំនុកចិត្តឬជឿជាក់លើខ្លួនឯងអ្នកនឹងមិនអាចសម្រេចគោលដៅបានឡើយព្រោះជាធម្មតាទេនៅពេលដែលគ្មានការជឿជាក់គេនឹងមិនអាចបញ្ចេញសកម្មភាពឲ្យអស់ពីចិត្តឡើយព្រោះតែភាពភ័យខ្លាចផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយវាមិនលំបាកទេក្នុងការសម្រេចការងារទាំងឡាយដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមិនសូវមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងទេអ្នកត្រូវព្យាយាមកែប្រែវាជាបន្តមានវិធីជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការសាងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងក្នុងចំណោមនោះមាន 1. កំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំណុចដ៏អាក្រក់មួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វះការជឿជាក់លើខ្លួនឯងនោះគឺបណ្ដាលមកពីគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់មិនថាធ្វើអ្វីៗនោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនបានកំណត់គោលដៅមានន័យថាអ្នកកំពុងដើរក្នុងទីងងឹតដូច្នេះវាមិនចម្លែកទេប្រសិនបើអ្នកដើរបុកនេះបុកនោះព្រោះអ្នកមិនអាចមើលឃើញអ្វីទាំងអស់គេអាចធ្វើការសង្កេតបានថានៅពេលនរណាម្នាក់មិនបានកំណត់គោលដៅអ្នកទាំងនោះតែងតែនិយាយអ្វីមិនច្បាស់លាស់ហើយតែងប្រែប្រួលទៅតាមឥទ្ធិពលរបស់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេហាក់ដូចជាគ្មានទំនុកចិត្តក្នុងការសម្រេចការងារអ្វីឲ្យជោគជ័យឡើយប៉ុន្តែបើសិននរណាដែលធ្វើអ្វីមួយប្រកបទៅដោយគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយនោះពួកគេមិនដែររញរាក្នុងសកម្មភាពឡើយព្រោះគោលដៅបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាត្រូវដើរផ្លូវណាហើយធ្វើវាដើម្បីអ្វី2ចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងតូចទៅធំមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលធំហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនជាហេតុធ្វើឲ្យបរាជ័យហើយនៅពេលបរាជ័យច្រើនដងនោះវាធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ការជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងតែម្ដងវាមិនយឺតពេលនោះទេក្នុងការសម្រេចគោលដៅបើទោះបីជាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងតូចតូចក្តីព្រោះមានពេលឬលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើហើយក្រោយមកអ្នកអាចផ្ដើមរឿងធំៗដោយគ្មានបញ្ហា3សិក្សាឲ្យលំអិតមុនពេលចេញជាសកម្មភាពគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើអ្វីមួយបានល្អនោះទេប្រសិនបើខ្វះចំណេះដឹងឬការស្រាវជ្រាវឲ្យច្បាស់លាស់នោះដូច្នេះការជឿជាក់លើខ្លួនឯងពិតជាមិនអាចកើតឡើងទេប្រសិនបើអ្នកមិនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់លើការងារដែលចង់ធ្វើជាក់ស្ដែងណានៅពេលដែលធ្វើបទបង្ហាញម្ដងក្នុងថ្នាក់រៀនប្រសិនបើក្រុមណាមួយបានសិក្សាយ៉ាងលំអិតអំពីប្រធានបទនិងរៀបចំដោយយកចិត្តទុកដាក់នោះវាពិតជាគ្មានបញ្ហានោះទេព្រោះការធ្វើបទបង្ហាញនោះនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដោយសារតែសមាជិកក្រុមម្នាក់ៗមានការជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេមិនបានសិក្សាលើប្រធានបទឲ្យលំអិតទេអ្នកទាំងនោះនឹងបង្ហាញពីអាការៈភិតភ័យហើយមិនអាចធ្វើបានល្អឡើយមានន័យថានៅពេលដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់លើអ្វីមួយហើយវាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលមិនអាចសម្រេចឡើយ4គិតវិជ្ជមានការគិតពិតជាសំខាន់ណាស់ព្រោះបើអ្នកគិតអវិជ្ជមាននាំឲ្យសកម្មភាពរបស់អ្នកក៏អវិជ្ជមានដូចគ្នាផងដែរនៅពេលអ្នកមានការបារម្ភថាអ្នកមិនអាចធ្វើបានឬទៅមិនរួចនោះមានន័យថាអ្នកប្រកាសជាគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនោះទេហើយធ្វើអ្វីក៏មិនសម្រេចដែរផ្ទុយទៅវិញការគិតប្រកបដោយវិជ្ជមាននឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានការជឿជាក់ខ្ពស់លើខ្លួនឯងព្រោះក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចទេឲ្យតែយើងគិតថាទៅរួច5ទំលាប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាជាទូទៅនៅពេលមានបញ្ហាកើតឡើងម្ដងមនុស្សភាគច្រើនមិនចង់ប្រឈមយូរនោះឡើយពោលគឺពួកគេតែងព្យាយាមគេចវេះដើម្បីជៀសផុតពីការលំបាកប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះមិនបានគិតទេថាពួកគេកំពុងសាងទំលាប់បរាជ័យឬកំពុងបំផ្លាញទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកមិនគួរព្យាយាមគេចចេញពីបញ្ហានោះទេបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយជាការពិតណាស់គ្មាននរណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ចង់នៅជាមួយបញ្ហានោះទេតែបើអ្នកព្យាយាមដោះស្រាយវាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនោះវានឹងក្លាយទៅជាទំលាប់ដ៏ល្អក្នុងជីវិត ហើយអ្នកនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគ្រប់ពេលជាពិសេសពេលជួបការលំបាកដែលអ្នកផ្សេងមិនអាចទ្រាំបានចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសាងជំនឿជាក់ដោយវិធីងាយងាយដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះចាស់អត្តបទនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅទោះអាយុប៉ុន្មានក៏អាចដឹកនាំជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យជោគជ័យបានដែរនិពន្ធដោយលោកស៊ូសម្រេចវិសុខខ្មែរប៉ុសនឹងនាំយកនៅអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅផ្សេងទៀតមកជម្រាបជូននៅការផ្សាយលើកក្រោយទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់ដូចតទៅ
សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម
ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមក្រោមប្រធានបទការបង្កើតសហគ្រាសសង្គមផ្នែកអង្គរចាសម្រាប់នាទីនេះសម្របសម្រួលដោយអ្នកនាងសុនីកាដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចានៅក្នុងនាទីសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការបង្កើតសហគ្រាសសង្គមផ្នែកអង្គរដែលការបង្កើតនេះគឺជាគំនិតរបស់យុវជនយើងដែលគាត់មើលឃើញពីវិស័យអង្គរវិស័យកសិកម្មរបស់សហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហើយសម្រាប់យុវជនដែលចូលរួមនៅក្នុងនីតិរបស់យើងគឺបងប្រុសរិនចន្ទរិទ្ធដែលជាស្ថាបនិកនៃក្រុមអង្គរជួយខ្មែរចាដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើការបង្កើតសហគ្រាសសង្គមផ្នែកអង្គរនេះដើម្បីអ្វីមានផលប្រយោជន៍អ្វីនិងចង់ដឹងពីស្ថានភាពនៃកសិកម្មអង្គរស្រូវនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៃប្រទេសខ្មែរយើងនេះគឺយើងជួបជាមួយនឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបសួរបងប្រុស
បាទជម្រាបសួរ
ចាចាបងមួយរយៈនេះឃើញថាបងមានយកមែនតែនជាមួយនឹងការលក់អង្គរហើយក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំក៏កំពុងតែខ្លាយទៅជាអតិថិជនរបស់បងម្នាក់ដែរចាចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាបងបង្កើតសហគ្រាសសង្គមអង្គរនេះហើយតើអាចពន្យល់ថាតើអ្វីទៅជាសហគ្រាសសង្គមអង្គរនេះ
បាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីដើមហេតុខ្លះខ្លះដែលនាំឲ្យខ្ញុំបង្កើតសហគ្រាសសង្គមដែលមានឈ្មោះថាអង្គរជួយខ្មែរនឹងពីដើមឡើយខ្ញុំបានធ្វើការងារសង្គមច្រើនដូចតទៅនឹងការតស៊ូមតិតទៅសិទ្ធិមនុស្សតទៅការកសាងសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងយុវជនផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារមនុស្សធម៌ដូចជាចែកអំណោយជាច្រើនលើច្រើនសារចែកអង្គជាពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺការចែកអង្គដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅឆ្នាំ2013ហើយពេលនោះខ្ញុំបានទទួលជំនួយច្រើនខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំទិញអង្គរាប់តោនទិញទៅចែកជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ហ្នឹងទិញអង្គខ្ញុំទៅទិញនៅផ្សារថ្មីផ្សារអូអាស៊ីនិយាយរួមពេលដែលតម្រូវការចាំបាច់ពេលដែលគ្រោះទុរភិក្សអីកើតមានហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអង្គមានតម្លើងថ្លៃអញ្ចឹងមើលឃើញថាឈ្មួញគឺគាត់តែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីតម្លើងតម្លៃអង្គនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិក្នុងពេលដែលប្រជាជនកំពុងត្រូវការអង្គចាំបាច់ដោយករណីការទឹកចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំទិញរាប់តោនប៉ុន្តែហ្វ្រីមកការ៉ុងគេអត់ហ្វ្រីឲ្យខ្ញុំផងគេមានតម្លើងតម្លៃលើសពីតម្លៃធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមានលុយពីសប្បុរសជនរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីទិញអង្គហើយនេះបានយើងមិនរោប្រាក់បំរុងណាមួយឬក៏យើងអាចរៃអង្គាសគ្នាដើម្បីដាក់ទុនបង្កើតជាប្រាក់បំរុងណាមួយដើម្បីទិញអង្គស្តុកទុកនៅពេលដែរទិញអង្គឬទិញស្រូវស្តុកទុកនឹងនៅពេលដែលមានគ្រោះហានិភ័យគ្រោះទឹកចំនួនអីកើតឡើងទៅយើងបញ្ចេញអង្គនឹងដើម្បីទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលលក់ឲ្យសប្បុរសជននឹងក្នុងតម្លៃទាបដែលយើងអាចរស់បានហើយមិនដំឡើងតម្លៃទៅតាមអាកប្បកិរិយារបស់ឈ្មួញផ្សេងទៀតទេអានឹងគឺជាដើមហេតុនៃការបង្កើតអង្គជួយខ្មែរនឹងបាទហើយមួយទៀតតកតោនឹងគោបំណងសំខាន់របស់អង្គជួយខ្មែរនឹងគឺគោលបំណងនៃការបង្កើត សហគ្រាសសង្គមអង្គការជួយខ្មែរហ្នឹងគឺយើងដូចដឹងហើយគឺពាក្យថាសហគ្រាសសង្គមគឺជាសហគ្រាសដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកខាងសង្គម socially responsible គាត់ថាគាត់ខ្វាយខ្វល់ទៅលើសុខភាពសង្គមសុខុមាលភាពសង្គមបរិស្ថានអីជាដើមហ្នឹងហ្នឹងគឺគេហៅថាសហគ្រាសសង្គមហើយហើយប្រាក់ចំណេញមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងការងារមនុស្សធម៌ហើយនឹងការកសាងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដូចជាផ្លូវថ្នល់វត្តអារាមចូលរួមចំណែកក្នុងការងារហ្នឹងបានយើងហៅថាជាសហគ្រាសសង្គមហើយបេសកកម្មរបស់អង្គការជួយខ្មែរហ្នឹងគឺមានដូចជាទី1លើកកម្ពស់កសិករខ្មែរនិងផលិតផលខ្មែរដោយយើងដឹងស្រាប់ហើយឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះអង្គការដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបើតាមខ្ញុំមិនមានផុសតាងអីទៅនៃច្បាស់លាស់ទេតែបើតាមអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែភ័យខ្លាចហើយនិយាយតតគ្នាថាមានការនាំអង្ករមានគុណភាពមិនល្អពីប្រទេសជិតខាងយកមកលាយជាមួយនឹងអង្ករខ្មែរហើយមានពាក្យចាមរាមថាមានអង្ករផ្លាស្ទិកអង្ករអីហ្នឹងតែខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើយើងលើកកម្ពស់ផលិតផលខ្មែរប្រសិនបើមនុស្សគ្រប់គ្នាយើងប្រើប្រាស់ថាផលិតផលខ្មែរអង្ករខ្មែរយើងអត់មានលាយអីបន្ថែមនេះបន្ថែមនោះគឺវាគឺជាអង្ករល្អហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងមិញទៀតយើងលើកកម្ពស់កសិករខ្មែរហ្នឹងគឺតាមរយៈចុងឆ្នាំនេះយើងនឹងបើកយុទ្ធនាការទិញស្រូវពីកសិករខ្មែរដែលយើងអត់ក្លុកតម្លៃទៅតាមឈ្មោះកដាលមួយចំនួនដែរតែតែងតែធ្វើការងារសហការគ្នាដើម្បីពួតគ្នាកំណត់តម្លៃណាមួយចឹងទៅឲ្យកសិករយើងខ្ញុំលើកព័ត៌មានលះៀងមកថាដូចនៅខេត្តបាត់ដំបងចឹងកសិករគាត់កំពុងតែត្អូញត្អែរឿងលក់ស្រូវក្នុងឲ្យឈ្មោះក្នុងតម្លៃមួយទៀតមែនទែនហ្នឹងគឺឈ្មោះគាត់បានត្អូញត្អែរគាត់ត្អូញត្អែរច្រើនគ្នាណាឬបញ្ហាថាឈ្មោះកំពុងតែឲ្យតម្លៃទៀតទៅលើតម្លៃអង្គរហ្នឹងរហូតដល់កសិករខ្លះដូចចុចមកខ្ញុំព្រឹកមិញអីសួរនាំថាខ្ញុំចង់ទិញស្រូវអីគាត់ឮតាមការផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំតាម Facebook ណា
ច
ាខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំអត់ទាន់ចាប់ផ្ដើមជំនាញការទិញហ្នឹងទេគាត់ក៏ថាគាត់កំពុងតែចង់ stock ស្រូវនឹងទុកដើម្បីលក់ពេលក្រោយកាលណាលក់ឥឡូវទៅឃើញថាឈ្មោះគាត់ក្លុកតម្លៃទីផ្សារឲ្យអង្គរហ្នឹងវានៅទៀតវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរបស់គាត់ព្រោះគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ចំណាយ input អ្វីដែលគាត់ដាក់ចូលហ្នឹងកម្លាំងទាំងកម្លាំងពលកម្មទាំងធនធានទាំងអីវាច្រើន
ចា
យើងទៅប្រសិនបើឈ្មោះឲ្យតម្លៃគាត់ទៀតអាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងជាប់បំណុលគេ
ចា
បាទមួយទៀតគោលបំណងទី2តកតូននឹងគុតគង់អង្គរធម្មជាតិសុទ្ធគ្មានជាតិគីមីអាហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយតកតូននឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរហ្នឹងដោយថាប្រសិនបើបេសកកម្មទី2របស់ក្រុមអង្គរជួយខ្មែរហ្នឹងគឺគុតគង់អង្គរធម្មជាតិសុទ្ធគ្មានជាតិគីមីដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងបន្តិចហើយបាទតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខ្មែរអង្គរខ្មែរអង្គរធម្មជាតិសុទ្ធហ្នឹងគឺយើងយកមកអត់លាយអីបន្ថែមអត់មានបន្ថែមនេះបន្ថែមនោះបន្ថែមចង់អង្គរមកពីប្រទេសជិតខាងពីនេះពីនោះអាហ្នឹងគឺវាថាយើងគុតគង់អង្គរធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមីដែលតាមរយៈការលើកកម្ពស់អង្គររបស់ខ្មែរហ្នឹងអាតកតងនឹងជាតិគីមីហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងត្រង់ចំណុចនេះមួយតកតងនឹងឈ្មោះលួងអង្គរនៅទីក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនគឺគាត់ទិញអង្គរមកគាត់តែងតែមានអង្គរប្រភេទអន់ដែលគាត់ដឹងមិនដឹងជាប្រភពនាំពីណាគាត់តែងតែលាយបញ្ចូលគ្នាចង់អង្គរហ្នឹងលាយបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យចំនួនអង្គររបស់គាត់ហ្នឹងកើនឡើងហើយគាត់លក់កាន់តែចំណេញនឹងមានឈ្មោះមួយចំនួនធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងការលក់អង្គរគ្មានជាតិគីមីហ្នឹងគឺគោលបំណងហ្នឹងគឺយើងដើម្បីផ្ដល់នៅអង្គរធម្មជាតិមានជាតិគីមីដើម្បីពង្រឹងដល់សុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជាជនយើងហ្នឹងទី2តកតូននឹងប្រាក់ចំណេញមួយចំនួនប្រាក់ចំណេញ 10% ដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងគឺយើងនឹងយកទៅធ្វើការងារមនុស្សធម៌ប្រចាំខែ
ចា
៎បាទការងារជួយទៅដល់ជនចាស់ជរាគ្រួសារទីទ័លក្រទី4គឺយើងផ្ដល់ការងារដល់បងប្អូនណាដែលមានបំណងចង់លក់អង្គរជួយខ្មែរហ្នឹងគឺយើងនឹងផ្គត់ផ្គង់គាត់ដាក់ឲ្យគាត់លក់មករលមកទល់ពេលនេះគឺយើងបានបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងក៏គាត់បានកំងឲ្យកំពុងតែរៀបចំដាក់លក់ឲ្យគាត់នៅតំបន់ខ្លះទីប្រជុំជនខ្លះប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងទៅទីផ្សារដើម្បីទិញអង្ករព្រោះនៅចិត្តផ្ទះគាត់អត់មានអង្ករជាងគាត់បានស្នើសុំដាក់អង្ករជួយខ្មែរហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងដែលមានគ្រួសារច្រើនហ្នឹងដើម្បីគេប្រើប្រាស់អង្គរជួយខ្មែរនឹងដែរបាទអាហ្នឹងយើងចូលរួមបង្កើតការងាររបស់បងប្អូនណាដែរ ែគាត់មានអំណងចង់លក់អង្ករគឺយើងគាត់ផ្គងអង្ករធម្មជាតិគាត់បាទមួយទៀតតទៅនឹងចំណុចទី4បាទតទៅនឹងយើងផ្គត់ផ្គង់អង្ករដល់អង្គការសមាគមឬក៏បងប្អូនណាដែលទិញអង្ករក្នុងគោលដៅមនុស្សធម៌គឺយើងបញ្ចុះតម្លៃគឺយើងស្ទើរតែអត់យកចំណេញបើថាស្ទើរតែតម្លៃនាំដើមប្រមាណគឺយើងយកប៉ុណ្ណឹងច
ា
៎បាទហ្នឹងគឺសម្រាប់ទិញក្នុងគោលដៅមនុស្សធម៌បាទហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាថាតើពួកខ្ញុំនឹងបង្កើតអង្គការជួយខ្មែរនឹងហ៊ានធ្វើដល់បេសកកម្មប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់បោះហ៊ានដល់បោះដុំបង្កើតសាខាឲ្យលក់ផ្សេងផ្សេងនឹងថាតើមានចោះឈ្មោះនៅរាល់ថ្ងៃពួកខ្ញុំបានធ្វើ business plan រួចហើយកំពុងតែរៀបចំចោះឈ្មោះហើយពួកខ្ញុំអត់តន់លើកផ្លាកអង្គការជួយខ្មែរនឹងដោយសារតែយើងអត់តន់ចោះឈ្មោះ
ច
ឹងកាលណាយើងលើកផ្លាកអានឹងមានបញ្ហាយើងអញ្ចឹងយើងកំពុងតែ process ចោះឈ្មោះអង្គការជួយខ្មែរនឹងហើយយើងនឹងលើកផ្លាក
អ
ង្គការនឹងនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះបា
ទចាអរគុណច្រើនបងអឺអាចជម្រាបអំពីតម្លៃបងអាចជម្រាបអំពីតម្លៃស្រូវដែលប្រជាជនគាត់បានបោះឲ្យឈ្មោះកដាលនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ហើយតើតម្លៃស្រូវនឹងប្រមាណរហូតដល់ប្រជាជនគាត់ត្អូញត្អែហើយហើយតើអ្វីខ្លះដែលគាត់យកមកប្រើសម្រាប់បង្កបង្ការដំណាំស្រូវរបស់គាត់រហូតដល់មានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ជាប់ពាក់បំណុលធនាគារទៀតដែលយើងដឹងថាដំណាំស្រូវអង្ករគឺជាដំណាំមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិយាយរួមគឺឲ្យតែមិនថាមនុស្សសត្វគឺសុទ្ធតែញ៉ាំបាយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែហេតុអីក៏ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្វើការងារទៅលើកសិកម្មហ្នឹងគាត់នៅតែមានជីវភាពខ្វះខាតទៅទៀត
បាទតកតូននឹងតម្លៃស្រូវចំនួនប៉ុន្មានគឺខ្ញុំអត់មានតួលេខអត់មានស្ថិតិទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេដោយសារតកាមុននឹងមកនេះគឺមកអត់បានត្រៀមទុកមុនអត់បានស្ដារជ្រៅតកតងទៅនឹងស្ថិតិណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែយើងមើលអ្វីទស្សនវិជ្ជាទូទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្អូញត្អែហ្នឹងគឺតម្លៃអង្ករគឺពិតជាឡើងថ្លៃមែនតម្លៃស្រូវសំទោសសម្ដែងស្រូវដែលឈ្មោះគាត់ទិញពីកសិករហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យតម្លៃទាបគណៈពេលដែលគាត់លក់ក្នុងទីផ្សារឈ្មោះកដាលហ្នឹងគាត់លួយយកមកលក់នៅភ្នំពេញហ្នឹងគាត់លក់ថ្លៃដល់ពេលតម្លៃស្រូវទិញពីកសិករគាត់ឲ្យតម្លៃទៀតទៀតហ
្
នឹងឲ្យដែរយើងដឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយមានការត្អូញត្អែអញ្ចឹងមែន
ចាចុះសម្រាប់តម្លៃអង្ករទូទៅដែលសប្ដងអង្ករសម្រាប់បងយកមកលក់នៅទីក្រុងហ្នឹងតាមគីឡូប្រមាណដែរតាមប្រភេទនៃអង្ករ
អង្ករជួយខ្មែរហ្នឹងមានលក់អង្ករ100,000ពី100,000ក្នុងមួយការុងក្នុង50គីឡូហ្នឹងគឺពី100,000រៀលឡើងស្ដាប់មើលទៅហាក់បីដូចជា100,000ថ្លៃបេះ
ចា
មានឈ្មោះនៅផ្សារផ្សេងផ្សេងខ្លះគេលក់ត្រឹម80,000 90,000ច
ា
ប៉ុន្តែអង្គរជួយខ្មែរហ្នឹងលក់អង្គរធម្មជាតិអង្គរដែលដឹកពីបាត់ដំបងសុទ្ធសាធចាហើយយើងចំណាយលុយច្រើនចំណាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនដើម្បីធ្វើហើយយើងអត់ទាន់បានមានផលប្រាក់ចំណេញណាមួយដែលបានន័យថាអ្វីដែលយើង invest មកវាអត់ទាន់កើនចំនួនដោយសារថាអ្វីដែលយើងចំណាយគឺវាច្រើន
ចា
៎យើងទៅដឹកអង្គយើងទៅខ្លួនឯងជិះឡានក្រុងទៅខ្ញុំហ្នឹងទៅខ្លួនឯងជិះឡានក្រុងទៅទៅមើលអាអង្គដែលគេវិខ្ចប់ហ្នឹងល្អអត់អីអត់ឲ្យយើងចា៎មើលឲ្យតតែយើងថាមើលទៅឃើញល្អហើយបានយើងជួលឡានដឹកមកច
ា៎
អញ្ចឹងយើងអត់មានអីមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់ខ្លួននេះហើយយើងមានគោលការណ៍ដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទៀតនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយយើងលក់ចាប់ពី25គីឡូឡើងដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃច
ា
អញ្ចឹងតម្លៃពី100,000ហ្នឹងតម្លៃអង្ករហើយប៉ុន្តែយើងអត់និយាយរឿងថ្លៃដឹកជញ្ជូនទេដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺយើងដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃអញ្ចឹងដឹកជញ្ជូនទៅដល់ផ្ទះដែលអង្ករជួយខ្មែរហ្នឹងការគុតគង់ហ្នឹងសំខាន់ហ្នឹងមាន3
ដែល
សំខាន់គុតយើងគុតគង់ទី1 household consumption ហ្នឹងការប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះ
ចា
ប្រចាំថ្ងៃនឹងទី2សម្រាប់ការងារមនុស្សធម៌អ្នកទិញដើម្បីគោលដៅមនុស្សធម៌ទី3នឹងគឺសម្រាប់យើងមានបោះដុំ
ចា
ឲ្យម៉ួយណាឲ្យបងប្អូនណាដែលមានអំណងលក់អង្គរធម្មជាតិនឹងគឺយើងបោះជាដុំ
ចា
តែឥឡូវនេះឥឡូវគឺមានការកើនមួយទៀតហើយឃើញថាបងប្អូនកន្លែងលក់បាយនេះគឺគាត់តាក់ទោផ្ទិញដែរ
ដឹ
កឲ្យគាត់ដែរ
ចាគាត
់ចង់បានអង្គរធម្មជាតិទៅលក់ច
ា
ដូចម្សិលមិញបងស្រីលក់បាយនៅទូកោកគាត់ទិញអង្ករខ្ញុំដែរ160,000
ចាន
ាងអង្ករផ្កាម្លិះលេខ1 160,000ប៉ុន្តែគាត់ទិញនៅផ្សារ150,000ប៉ុន្តែគេអត់រួមដឹងបញ្ជូនឲ្យគាត់ទេខ្ញុំ160,000ដឹងបញ្ជូនច
ា
ប៉ុន្តែដល់ពេលប្រៀបធៀបគ្នាអង្ករខ្ញុំនឹងល្អជាង
ចា
ល្អជាងតម្លៃអង្គរ150,000ដែលគាត់ទៅទិញឲ្យដឹកខ្លួនឯងច
ា
បាទល្អជាង
ចើសម្រាប់អង្គរដែលនាំមកពីបរទេសដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចបងបានលើកឡើងខាងលើមិញមិញថាមានអង្គរខ្លះរហូតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្លាចថាអង្គរនឹងលាយមានផ្លាស្ទិកមានអីតែសម្រាប់បងអ្នកដែលនាំចូលអង្គរពីសហគមន៍ហើយដែលបានសិក្សាពីអង្គរតើអង្គរទាំងអស់ដែលល្បីតាម Facebook នឹងភាគច្រើនដែលគេបារម្ភខ្លាចថាផ្លាស្ទិកនេះតើវាមានជាតិផ្លាស្ទិកមែនឬក៏អត់ទេ
តាក់ទងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានទេព្រោះយើងអត់មានផុសតាមច្បាស់លាស់យើងឃើញតែឃើញគេថតតាម Facebook គេថាអង្គរហ្នឹងជាអង្គរផ្លាស្ទិកហើយក៏ល្បីតគ្នាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងគាត់ខ្លាចរអាចំពោះការទិញអង្គរបងប្អូនខ្លះយូរយូរទៅគាត់សុខចិត្តចំណាយលុយមានតែគាត់បងប្អូននៅភ្នំពេញអញ្ចឹងដែរបើមានបងប្អូនដែលធ្វើស្រែនៅខេត្តគាត់សុខចិត្តឲ្យបងប្អូនគាត់ហ្នឹងជិតរត់ហើយផ្ញើអង្គរផ្ញើអីកិននឹងស្រាប់អីស្រាប់នៅស្រុកនឹងផ្ញើឲ្យគាត់ចំណាយលុយកាន់តែច្រើនដើម្បីដឹកជញ្ជូនទៅតាំងវិខេតមកទៀតគាត់អត់ប្រើអត់ទិញកោពីឈ្មោះទេអាហ្នឹងគឺជាកង្វល់តាមខ្ញុំសង្កេតមើលរាល់ថ្ងៃពជាប្រវត្តិខ្មែរកំពុងតែមានត្រូម៉ាការខ្លាចទៅអាច្រើនការភ័យខ្លាចតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផលិតផលជាពិសេសផលិតផលអង្គរនឹងគាត់ទិញពីទីផ្សារយូរយូរទៅសម្រាប់ទិញពីផ្សារអូអាស័យផ្សារថ្មីស្អីបើតែមិនមែនឈ្មោះទាំងអស់សុទ្ធតែក្រៃបើតែគាត់ថាវាមានរឿងមួយចេះថាផ្សព្វផ្សាយតគ្នាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នាំគ្នាភ័យខ្លាចចឹងទៅខ្ញុំមិនហ៊ានថាអង្គរជាអង្គរផ្លាស្ទិកឬមិនបើតែខ្ញុំជឿអញ្ចេះខ្ញុំនិយាយចេះវិញថាក្នុងនាមជាសហគ្រិនការកសាងទំនុកចិត្តសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបើសិនបើមតិសាធារណៈគេនិយាយចឹងហើយដល់ពេលយើងជាសហគ្រិនយើងអត់ធ្វើឲ្យគេជឿទុកចិត្តយើងគេខ្លាចយើងហ្មងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជឿថានេះវាជាឱកាសល្អសម្រាប់ក្រុមអង្គរជួយខ្មែរហ្នឹងដើម្បីធ្វើការវិលលុកទីផ្សារនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងដោយសារថាពួកយើងគឺសិតតែជាយុវជនសង្គមយុវជនដែលមានបេះដូងស្រឡាញ់សង្គមស្រឡាញ់បែបថាស្រឡាញ់សុខុមាលភាពសង្គមអញ្ចឹងយើងយក credit យើងអ្វីដែលយើងបានធ្វើពីសង្គមពីមុនឥឡូវយើងមកលក់អង្គរហើយយើងមកនិយាយថាអង្គរយើងគឺជាអង្គរធម្មជាតិពោះក្នុងកម្រិតយើងយកមកពីរោងម៉ាស៊ីនបាត់ដបងមកយើងអត់មានលាយយកមកលាយបន្ថែមនេះបន្ថែមនោះទេអញ្ចឹងជាថានេះវាជាឱកាសល្អសម្រាប់យុវជនយើងដើម្បីគេជឿទៅលើសុចរិតភាពរបស់យុវជនដែលធ្លាប់ធ្វើការងារសង្គមនឹងលោកអង្គរនឹងគឺគេទិញដោយទុកចិត្ត
ចា៎ជួយបងសម្រាប់អង្គរដែលបងទទួលមកពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងតើបងយកទៅទិញជាផលស្រូវឬក៏ទៅទិញជាអង្គរតែតែម្ដង
អឺតាមពិតទៅរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទិញអង្គរពីរោងម៉ាស៊ីននេះ
ច
ា៎តែរោងម៉ាស៊ីននៅក្នុងសហគមន
៍ចា
៎បាទដូចនៅស្រុកថ្មគោលនៅស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងនៅម្ដុំកពីងពួយ
ចា
៎បាទមុននឹងខ្ញុំចាប់ដើមលក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅបាត់ដំបង3ថ្ងៃដើម្បីទៅធានាឲ្យមាននិរន្តរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ណាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីឲ្យយីរួមរោអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានសក្តានុពលអញ្ចឹងណា
ចា
៎អាហ្នឹងយើងបានធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងយើងអត់ទាន់បានទៅតាក់ទងផ្ទាល់ទិញស្រូវផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ទេជាមួយនឹងសហគមន៍ហើយកសិករទេប៉ុន្តែអានេះវាជាទស្សនៈវិស័យរបស់យើងនេះនៅឆ្នាំចុងឆ្នាំនេះគឺយើងនឹងប្រមូលទិញស្រូវ
ចាចុះតម្លៃទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺយើងនិយាយពីតម្លៃទីផ្សារតែម្ដងយើងមិននិយាយអំពីតម្លៃដែលឈ្មួញបន្ទាបធ្វើឲ្យប្រជាពលករគាត់ពិបាកនៅក្នុងការប្រមូលផលដំណាំស្រូវណានិយាយពីតម្លៃទីផ្សារតែម្ដងដែលបងបានផ្ដល់ទៅឲ្យសហគមន៍ផ្ដល់ទៅឲ្យកសិករហ្នឹងតើតាមប្រភេទស្រូវឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់មួយគីឡូហ្នឹងទាបបំផុតប្រមាណហើយខ្ពស់បំផុតប្រមាណ
អ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបាននៅពេលនេះគឺយើងក្នុងនាមជាសហគ្រាសសង្គមយើងធ្វើការងារនេះការលើកកម្ពស់កសិករគឺជាគោលបំណងសំខាន់របស់យើងអញ្ចឹងទៅតើតទៅដំឡៃអង្គដំឡៃស្រូវយើងអត់តន់យើងមិនអាចនិយាយថាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីបានទេពេលនេះប៉ុណ្ណាឯពេលខ្លះតើរយៈពេល3ថ្ងៃមុនដំឡៃប៉ុណ្ណេះពេល3ថ្ងៃក្រោយដំឡៃប៉ុណ្ណោះវិញចា៎ឥឡូវយើងកំណត់ទិញប៉ុណ្ណេះហើយដល់ពេលចុងឆ្នាំហ្នឹងអង្គរវាឡើងតម្លៃប៉ុណ្ណោះវិញអញ្ចឹងអាកប្បកិរិយាវាតកតូននឹងភាសាអង់គ្លេសគាត់ថា purchasing power តកតូននឹងតម្លៃទីផ្សារវាតែងតែមានការធ្លាក់ចុះតកតូនធ្លាក់ចុះហើយកើនឡើងទៅតាមតម្រូវការចាំបាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីតម្លៃទីផ្សារមានការប្រែប្រួលមិនក៏ដោយប៉ុន្តែសក្តិនយើងហ្នឹងគឺយើងនឹងព្យាយាមលក់នៅក្រោមតម្លៃគេដែលគេដែលតម្លៃដែលយើងយល់ថាវាជាតម្លៃដែលឈ្មោះគេក្លុកច
ា
យើងលក់នៅក្រោមហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនមែនលក់លក្ខណៈថាកៅថាដាំភីងលក្ខណៈថាបិចោះអំឡៃពេលហ្នឹងក៏យើងខុសច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអីគណៈពេលដែលតម្លៃទីផ្សារគេគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងយើងបិចោះអំឡៃជ្រុលពេកអាហ្នឹងមិនថាយើងអាចធ្វើឲ្យគេបាក់យើងចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាខុសច្បាប់ដែរប៉ុន្តែយើងនឹងកំណត់តម្លៃណាមួយអត់ដូចគេទេច
ា
អត់ដូចគេ
អញ្ចឹងតើវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ឈ្មោះផ្សេងផ្សេងទៀតទេនៅពេលដែលយើងប្រមូលសិនតកតងទៅនឹងយងកលួងកឲ្យដើម្បីជួយសហគមន៍លួងកដើម្បីសប្បុរសធម៌អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានប្រជាជនគាត់មកគ្រប់គ្រងយើងតើវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ឈ្មោះកណ្ដាលដែលគាត់កំពុងតរស៊ីខាងកហ្នឹងដែរទេបង
ប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ជាពិសេសឈ្មោះខូចខូចមក
ចា
ឈ្មោះដែលក្លុកតម្លៃទីផ្សារដែលតែងតែរោសស៊ីអង្ករហ្នឹងចំណេញខ្លាំងពេកឈ្មោះខ្លះលក់អង្ករចំណេញ 100% នៃតម្លៃចឹងគុណគុណនឹង2ចំណេញនិយាយរួមគាត់តម្លៃគាត់បើគាត់ចំណាយ100គាត់ត្រូវបាន100ដុល្លារមកវិញចាគាត់មិនមែនយកចំណេញតិចទេឈ្មោះខ្លះបើតាមខ្ញុំសិក្សាការលក់អង្ករហ្នឹងចាឈ្មោះខ្លះគាត់យកមកគាត់លីទៀតហើយខ្ញុំអធិនិយាយថាអង្ករដែលគាត់ដាក់លីហ្នឹងវារសជាតិវាជាសំទោសវាមានសារជាតិផ្លាស្ទិកអីមិនខ្ញុំមិនដឹងទេបើតែគាត់ខ្ញុំដឹងថាអង្ករដែលគាត់លាយជាមួយនឹងវាជាអង្ករដែលគ្មានគុណភាពយកមកលាយជាមួយអង្ករមានគុណភាពដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញកាន់តែខ្លាំង
ដើម្បីឲ្យទម្ងន់នៃអង្ករនោះវាខ្ពស់ទ
ៅ
ឲ្យគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនអញ្ចឹងទៅចុះរហូតមកដល់ពេលនេះតើបងបានលក់អង្ករចាញ់ចំនួនប្រមាណដែរហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ
ខ្ញុំបានបង្កើតសហគមន៍សង្គមនេះរយៈពេល4ខែហើយប៉ុន្តែព្រួយផ្ដើមបង្កើតប៉ុន្តែគាត់ថាឃើញថារយៈពេលចុងខែ12ហើយនឹងដើមខែ1នេះការលក់វាមានការកើនឡើងច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងបានលក់ចេញ4តោនក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះប៉ុន្តែសរុបមកតាំងពីយើងលក់មកក៏យើងលក់បាន8តោនដែរ
អូ
បាទចាប៉ុន្តែហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជាប់កងត្រានៅស្ថាប័នអង្គការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំមានពេលមកធ្វើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានវាដើរទៅយឺតតែលើអត់ទេឆ្លៀតពេលទៅបីយ៉ាងណាក៏ធ្វើការងារនៅនោះផាត់ថាមនេះដើម្បីមកធ្វើការងារនេះផាត់ថាធ្វើការងារអង្គការតែមកព្រឹកអញ្ចឹងទៅយើងមកធ្វើការងារហ្នឹងពេលថ្ងៃហីផ្សេងទៀតយើងឲ្យប្រាក់ខែផ្ដល់ការងារដល់និស្សិតយុវជនដែលជានិស្សិតខ្លះគាត់មានការងារធ្វើគាត់នៅមើលស្តុកគាត់ដឹកអង្គការដឹកអញ្ចឹងទៅគាត់បានលុយអញ្ចឹងទៅដើម្បីយកទៅឧបត្ថម្ភការសិក្សា
ជាស
ូត្ររបស់គាត
់ចាអរមែនតើចុះសម្រាប់ក្រុមសហគ្រាសសង្គមផ្នែកអង្គររបស់បងហ្នឹងអត់មានបំបែកទៅខេត្តផ្សេងទៀតដូចជាសប្តាហ៍នេះគឺបងធ្វើនៅតែខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងតែមានគម្រោងបំបែកទៅខេត្តផ្សេងទៀតទេ
បើជំហានដំបូងគឺយើងអាចធ្វើទៅនៅបាត់ដំបងសិននេះប៉ុន្តែយើងមិនមែនថាមានតែលើកកម្ពស់តែកសិករនៅបាត់ដំបងទេទៅមុខទៀតគឺយើងនឹងបើសិនបើយើងធ្វើបាត់ដំបងជោគជ័យគឺយើងនឹងពង្រីកទៅដល់ខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតយើងនឹងទិញស្រូវពីកសិករនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែជាជំហានដំបូងគឺយើងធ្វើនៅតែខេត្តបាត់ដំបងទេ
ចា៎ជួររហូតមកដល់ពេលនេះតាមលទ្ធផលដែលធ្វើនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងបងអាចស្មានថាបានប្រមាណ%ឯងជាមួយនឹងប្រជាជនដែលគាត់កំពុងតែសហការប្រមូលផលស្រូវជាមួយបង
ថ្មីថ្មីនេះដូចព្រឹកមិញមានបងប្រុសនៅក្នុងលង្វិលគាត់ចុចមកគាត់ឃើញយើងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចឹងទៅចុចមកគាត់គាត់ត្អូញត្អែថាអង្គសំទោសស្រូវឥឡូវនេះគាត់កំពុងប្រមូលផលច
ា
៎ហើយស្រូវនឹងឥឡូវកំពុងតែចោះតម្លៃឲ្យឈ្មោះគាត់ទិញឲ្យតម្លៃទាបហ៎ឥឡូវថាឬថាប្អូនបង្កើតមានសហគ្រាសសង្គមអញ្ចឹងប្អូនអាចជួយទិញស្រូវបងបានអត់ហើយខ្ញុំគាត់និយាយថាអត់ទាន់បានទេបងឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនវាខ្វះទុននៅឡើយអញ្ចឹងតរតែចុងឆ្នាំនេះបើខ្ញុំអាចទិញបានអញ្ចឹងណាហើយសួរថាគាត់មានស្រែ1ហិកតាគាត់មាន15ហិកតាមានទៀតនៅពេលដែលយុទ្ធនាការហ្នឹងតែជាពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះយើងនឹងបើកយុទ្ធនាការដើម្បីរោម៉ូយហ្មងទិញយកហ្មងយើងតេតតូវគាត់មកនេះយើងទិញអញ្ចឹងឃើញថាសក្តានុពលទីផ្សារគឺនឹងកើនឡើងច្រើនតាមរយៈយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook
ចា៎
ដែលគេដឹងលើនោះ
ដោយសារតែបងបានចុះទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងហើយជួយជាមួយនឹងកសិករផ្ទាល់ដែលគាត់កំពុងធ្វើការងារទៅលើការប្រមូលផលស្រូវនេះតេតតងជាមួយនឹងបំណុលធនាគារមិនដឹងថាបងបានសិក្សាពីពួកគាត់ឬក៏អត់ទេយើងឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើនដែលគាត់ធ្វើការងារក្នុងការប្រមូលផលស្រូវនេះតែងតែទៅពាក់បំណុលធនាគារហើយយើងចង់ដឹងថាតាមមូលហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវទៅពាក់បំណុលធនាគាររហូតមានអ្នកខ្លះបញ្ជូនកូនចៅឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េថែមទៀតដែលគាត់កំពុងប្រមូលផលស្រូវរហូតដល់លក់ស្រែលក់ស្រូវឈប់ធ្វើស្រែដោយសារតែផលដំណាំហ្នឹងវាអត់បានគ្រប់ដូចគាត់ណាណាព្រោះថាយើងឃើញថាចំនួនមុននៅពេលដែលគាត់ធ្វើស្រូវធ្វើស្រែគឺគាត់ធ្វើជាមួយនឹងដូចជាជីអាចគោឬក៏ជីអីប៉ុន្តែបែរជាសម័យឥឡូវនេះគាត់ប្រែបដូរមកប្រើជាជីវិទ្យាសាស្ត្រអីចឹងវិញតើវាមានភាពខុសគ្នាបែបណាដែររវាងអាជី ជីចាជីធម្មជាតិជាមួយនឹងជីគីមីដែលគេធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះ
ឥឡូវដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយពីបំណុលបងបងខ្លះនៅខេត្តបាត់ដំបងខេត្តខ្ញុំហ្នឹងណា
ចា
ស្រ័យមាន10ហិកតានៅតែជាពាក់បំណុលគេទៀតច
ាន
ិយាយរួមដោយសារតែអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំមើលទៅកាលណាគាត់ប្រមូលផលបានគាត់លក់គាត់បានលុយគាត់ចេះតែទិញសម្ភារៈទិញម៉ូតូ Dream ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ចំណាយច្រើនច
ា
ហើយដល់ពេលដល់រដូវដាំដោះគាត់ខ្វះលុយខ្លះច
ា
ខ្វះលុយគាត់រំពឹងថាតែគាត់ដាំដល់ដាំដោះគាត់បានទៀតហើយច
ា
ដីឡើងមានដល់ឡើង10ហិកតាហើយហ្នឹង
ចា
អញ្ចឹងគាត់ខ្ចីធនាគារដើម្បីយកមកវិនិយោគទៅលើការដាំដោះហ្នឹងចាតែភាគច្រើនគឺវាកើតរហូតតែករណីខ្លះនៅពេលដែលវាអត់កើតម្ដងមកការគាត់ជាប់បំណុលហ្មង
អ
ូបំណុលដោះ
ចា
គាត់ជាប់បំណុលគេអញ្ចឹងរហូតដល់គាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិលក់អីផ្សេងផ្សេងខ្លះដើម្បីយកទៅសងបំណុលគេទៀតច
ាអ
ញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាហានិភ័យមួយម្យ៉ាងទៀតពេលខ្លះដីគាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការប្រើជីធម្មជាតិ
ជី
ធម្មជាតិមានតម្លៃថ្លៃហ្នឹងគឺបើយើងក្រែកសិករខ្លះគាត់ប្រើជីធម្មជាតិហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយច្រើនច
ា
អញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលការចំណាយគាត់ច្រើននៅពេលដែលឈ្មួញទិញអង្ករអត់ធំទោះទិញស្រូវនឹងឲ្យតម្លៃគាត់ទាបពេកអាហ្នឹងក៏អាចជាប់បំណុលគេដែរនៅពេលដែលការផលិតរបស់គាត់នឹងត្រូវចំណាយច្រើននៅពេលការលក់ចេញវាមានតិចតម្លៃដែលគេទទួលទិញតិចអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ជាប់បំណុលគេដែរ
ចា
ហ្នឹង
ចាទៅតកតងជាមួយនឹងជីថាតើជីធម្មជាតិជាមួយនឹងជីគីមីតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច
បើសារតើហ្នឹងតតមានអ្នកជំនាញខាងជីអញ្ចឹងណាតែក៏បើតាមការយល់ដឹងទូទៅណាជីគីមីវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដីនិងវាធ្វើឲ្យខូចគុណភាពនៃដីយើងប្រើបានតែ2 3ឆ្នាំអី5ឆ្នាំអីវាធ្វើឲ្យខូចដីនឹងខ្សោះជីជាតិហ្មងអញ្ចឹងគាត់ថាបើតាមយោបល់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំចង់ផ្ដល់យោបល់ថាកសិករខ្មែរមិនគួរណាប្រើជីគីមីទេព្រោះថាជៀសវាងបាក់បើថាពេលខ្លះករណីខ្លះគាត់ជៀសវាងអត់បានទេដោយសារតែគាត់ប្រើអាមិនមែនវាជាជីមីឆ្នាំហ្មងដើម្បីបាញ់សម្លាប់សត្វល្អិតដើម្បីកុំឲ្យខូចដំណាំគាត
់
អាហ្នឹងក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់ដីដែរបើតែធ្វើម៉េចបើគាត់ជៀសវាងមិនរួចអាហ្នឹងគាត់ប្រើក្នុងកម្រិតណាមួយទាបបំផុតច
ា
៎បា
ទចា៎បងតើសម្រាប់ក្រុមសហគ្រាសរបស់បងផ្ទាល់តើមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យផលដំណាំស្រូវហ្នឹងទទួលបានទីផ្សារទូលាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហើយធ្វើឲ្យកសិករដែលគាត់កំពុងតែប្រមូលផលស្រូវហ្នឹងទទួលបាននៅតម្លៃស្រូវត្រឡប់មកវិញវាបានថ្លៃឬក៏ឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមានភាពងាយស្រួលណាមិនដូចសពថ្ងៃថាធ្វើស្រូវនៅដៃហើយនៅតែក្រទៀតណា
ជំហានដំបូងហ្នឹងការកសាងទំនុកចិត្តវាជារឿងមួយសំខាន់ដោយសារតែយើងឃើញរាល់ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់consumer នឹងអ្នកប្រើប្រាស់អង្គរនឹងគាត់អត់មានការទុកចិត្តទេអញ្ចឹងប៉ះសិនបើយើងជាធីមមួយជាក្រុមមួយដែលក្រុមជាអ្នកធ្វើការងារសង្គមស្រាប់ហើយគេទទួលស្គាល់ credit គេឈ្មោះរបស់ក្រុមមួយនឹងពីដើមឡើយហើយគាត់ឥឡូវគាត់មកលក់អង្គរវិញខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលជឿលើក្រុមនឹងហើយយើងជាយាមកសាងទំនុកចិត្តយើងធ្វើឲ្យដោយផ្អែកទៅលើភាពសុចរិតមិនកេងចំណេញពីលើខ្នងកសិករអានឹងចឹងមិនថាកសាងទំនុកចិត្តកសាងទំនុកចិត្តទៅលើអ្នកទិញអង្គរយើងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់កាលណាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់មានជំនឿចិត្តគាត់ទិញកោយើងគឺយើងមានលុយមានទុនបន្ថែមហីមានលុយហ្នឹងហើយដែលយើងយកទៅចំណាយទិញស្រូវទិញកោពីកសិករហ្នឹងដែលយើងហ៊ានឲ្យតម្លៃគាត់លើសពីតម្លៃដែលឈ្មួញប្រទៀបចោះតម្លៃគាត់ហ្នឹងបាទឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺនឹងជោគជ័យ
ដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបងប្រុសចន្ទរិតបានបញ្យលជីច្រើនឲ្យតកតនជាមួយនឹងការបង្កើតនៅសហគ្រាសសង្គមផ្នែកអង្គរនេះចង់ដឹងថាតើបងប្រុសសំខាន់ទៅលើអង្គរយើងឃើញតែសហគមន៍ភាគច្រើនក៏គាត់បានធ្វើទៅលើកសិកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាបន្លែអីផ្សេងចឹងទៀតតែសម្រាប់គម្រោងរបស់ក្រុមបងអត់មានគិតថានឹងជួយសហគមន៍ទៅខាងបន្លែឬក៏ដំណាំផ្សេងផ្សេងទៀតទេអត់ទេណាបង
យើងធ្វើតែអង្គរទេយើងអត់ធ្វើបន្លែទេព្រោះធ្វើអីភាសាសេរីគេថា specialization ណាឯកទេសខាងអីគឺខាងនឹងតែបើយើងអត់ឯកទេសខាងអីមួយវាធ្វើឲ្យ business នឹងអត់ទទួលបានជោគជ័យទេ
ចា
វាអត់មានឯកទេស
ចាចាដោយសារតែពេលវេលារបស់បងប្រុសចន្ទរិតគឺគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងនីតិរបស់យើងបានត្រឹមតែ30នាទីគួរឲ្យស្ដាយមែនទែនព្រោះថាយើងនៅមានសំណួរជាច្រើនទៀតដែលអាចចង់សួរទៅបងប៉ុន្តែដោយសារតែបងមានញឹកនឹងការងារ តកតងជាមួយនឹងស្ថាប័នហើយឆ្លៀតពេលមកជួយសហគមន៍ដើម្បីលើកស្ទួយនៅវិស័យអង្គរនេះផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ចុងក្រោយតើបងមានពាក្យពេចន៍អី5ឆាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់កំពុងតែទិញនៅអង្គរសម្រាប់មកបរិភោគចុះ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើហ្នឹងគឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺដើម្បីថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចបន្តទៀតក្នុងការប្រើប្រាស់អង្គរហ្នឹងព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទោះបីមានឈ្មោះមួយចំនួនដែលគាត់លក់អង្គរមិនមែនជាអង្គរធម្មជាតិហ្នឹងគាត់ក៏នៅតែមានឈ្មោះមួយចំនួនដែលលក់អង្គរហ្នឹងក៏ជាអង្គរធម្មជាតិដែរអញ្ចឹងឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់សមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីទៅធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាតើឈ្មោះណាដែលមានភាពសុចរិតឈ្មោះណាដែលមិនមានភាពសុចរិតហើយក៏សូមសនុំពោឲ្យបងប្អូនខ្មែរជាពិសេសបងប្អូននៅទីក្រុងភ្នំពេញជួយទិញអង្គរជួយខ្មែរផងព្រោះអង្គរជួយខ្មែរមានដឹកអញ្ជើញដល់ផ្ទះជាមួយនឹងអង្គរធម្មជាតិហើយតម្លៃសមរម្យហើយតម្លៃអង្គរយើងហ្នឹងយើងអត់ទេបើថាបងប្អូនចង់ទិញអង្គរអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានតាមរយៈទូរស័ព្ទ0926595998
បាទចាអរគុណច្រើនដល់បងប្រុសចិនរិទ្ធដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងនេតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នាទីនេះផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
you ស្រស់ម្លែងស្រីល្បីតែឈ្មោះមិនដែលជួបផ្ទះពីស្រីបងរំភើបក្រៃបានឃើញទាល់ចិត្តប្រាថ្នាញាវាសនានឹងត្រានត្រៃគោលាប់ជាដែនបងសែនស្រឡាញ់ទួឆ្មាយភ្នំពេញតែហាំងដូចចិត្តបងខើយចិត្តនេះមិនអាចបំភ្លេចវិលជួបនួនល្អទួងឧបសគ្គរាំងស្ទៀងរាប់100ពាន់ដងមិនអាចគាត់បងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រី
បានជួបហើយ Florida, Florida. Nôm chân đà phốt tô mình ích. Đuông chân bóng sáng rõ lành. Đã sáng hạ khuyên ơi, ban chuộc hai mình chong liệt li, chong nơi chân cái phong miên, cầm kia mình chong cha chén, Florida, Florida.
Thank you. ងថ្នាក្លងថ្នាក់ឲ្យថ្នមបីអូនាអូនាដោយក្តីតែហាក្លងថ្នាក់ក្លងថ្នាក់ឲ្យថ្នមបីអូនាអូនាដោយក្តី
ប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ